Assalomu alaykum Sinochi, bu ozod nazar eshittirishi. Bugun jizzaxlik fermer Oyazimxon Xidirovaning ozod nazari. Assalomu alaykum Oyazimxon. Oyazimxon, prezident Karimov o'zbekistonlik g'allachorlarni kecha ulkan g'alaba bilan tabrikladi. Uchini tabrigida aytilishicha, o'zbek dehqonlari mamlakat qishloq xo'jaligi tarixida birinchi marta 8,050,000 tonna g'alla yig'ib olgan bu yil. Siz ham fermersiz, shu katta xirmonga siz ham bu yil hissa qo'shdingizmi, qo'shmadingizmi?
O'zbekiston prezidenti Islom Abdurayevich Karimov hamma fermerlarni tabrikladi, shuni ichida gap qistirib ketdi, bilmadinglarmi? O'zbekiston Respublikasida planlarni 100% oshirib bajargan fermerlarini chin yurakdan tabriklayman. G'alla bayrami muborak bo'lsin. Mana shu meni haqiqiy fermerim dedi. O'rchida qancha mingta fermer bajarmay qolgan. Masalan, ulardan
Oyazimxon. Oyazimxon. Qancha fermer bajarmay qolganini alohida gaplashamiz. Siz shu xirmonga fermer sifatida g'alla xirmoniga bu yil hissa qo'shdingizmi, qo'shmadingizmi? Shuni gapiring.
Xudoga shukr, qo'shdim. 135 tonna g'alla qo'shimcha shartnoma qildiruvdi ketma-ketiga. Shundan eski shartnoma bo'yicha 70%ga bajardim. 70 tonna berdim.
Bir chekkadan gaplashaylik, nechi gektar maydonga g'alla sepuvdingiz bu yil?
65 gektar maydonga g'alla sepuvdim, shundan 10 gektar siyra bo'lib qoldi, 55 gektar to'liq chiqdi. Shundan o'rdim, 35 gektarni patera qilib o'rdirdi. Nachalnik esa prokuratura hokimiyatlarga chiqib, g'allani masalan patera qilib o'ryapti kambay, bularga kim to'lov beruvdi? Imini Oyazimni barbod qilish uchun jo'natildilar imi to'rtta kambayni. Men 9 tonna donga bor topshirib kelgunimcha 35 gektarimni o'ribdi. Nimaga unday bunday qilyapti? Kim buyruq beruvdi bularga? Sababi nima? Men kimga yomonlik qilib qo'ydim? G'alla to'kib ketdi yerga 35 gektar yig'lab ko'zimga surtyapman. Kim menga yordam beradi? Ishonmasanglar kelib ko'ringlar deb kambayni haydab chiqarib yubordim. Ikki kundan keyin yaxshi kambay olib kelib berdi. Shuni yaxshi kambayni orqasidan 75-70 tonna endi kandi sonra g'alla topshirdim. 35 gektar maydonimni olimdan qani bu yerda soat 8 da borib ko'ramiz degan insonlar qadamini bosmadi. Shu yoqqa tinchmoq uni ham g'alla shahrida kattalarini ham komissiya raislarini ham turibdan hali-haligacha hech kim xabar ham olmagan yo'q. Sen nimaga yig'lab chiquding? Nimaga seligini patera qilib yubording?
Oyazimxon, mana siz bo'lgan janjallarda aytyapsiz, bir daniga biz tushunib olishimiz qiyin. Shuning uchun men savol beraveraman, siz o'sha savollarimga javob bersangiz, lekin bir chekkadan tushunarli bo'ladi. Demak, 65 gektar yerga bu yil g'alla sepdingiz, a?
Sepdim.
Gektaridan nechi tonnadan g'alla oldingiz? Yoki sentner bilan hisoblaysizlarmi?
65 gektardan hisoblab qo'ying, 3 gektarini o'zim boshida turib o'rtirib 9 tonna ishlab chiqarish 66 tonna. 65 gektardan shunda gektarga 3 tonnadan chiqqandan keyin ishlab chiqarish 66% bo'lgandan keyin sentner 3 shunda gektarga 3 tonnadan oldi.
Gektaridan bo'ldi, to'xtang, men tushundim. Gektaridan 3 tonnadan oldingiz. Shartnomada qancha ko'rsatilgan, qanchadan topshirishingiz kerak edi?
Birinchi Toshkentski shartnomada 19 sentdan qildik. Jizzaxski shartnomada 23 sentdan qildik. Yana qo'shimcha 3-chi g'alla o'rgan shartnoma 24 sentdan bo'ldi. Xolos qalam temir barbod qilish bo'ldi. Shundan temirlar barbod bo'ldi. Qozog'iston savxoz bo'yicha 2 dona fermer bajardi. U ham eski shartnoma bo'yicha qolgan hech kim bajara olmadi.
Men yana tushunmadim. Siz boshqalarni qo'ying. Siz o'zingiz planni bajardingizmi, bajarmadingizmi o'sha shartnomani?
Bajarmadim. 35 gektar patera qilib o'rib bergan uchun bajara olmadim. Aytyapman, hokim, prokuror, nachalnikga hammasiga chiqdim. Patera yerga sotib ketdi g'allam bilan. Hatto somonigacha yerni bitta qilib qo'ydi. Men qanday qilib bajaraman dedim. Ertalab borib ko'ramiz. Kambaylar chiqarib tashlaymiz, kambay chiqarib tashladi. Lekin hech kimisi hali kelmadi. Lekin şundan 25 hektardan 70 tonla galla verdim diye yapıyorum. 70 tonla galla topşurdum.
Hop.
70 faizge bölgerdim.
Çündüm. Çündüm. Siz firmir çünedigen geplarını gepri yapsız. Tinglovchilarimiz orasida fermer emaslar ham bor. Shuning uchun tinglovchini savolini beraman. Mana shartnomani bajarmayapsiz. Dalada yana g'alla bormi topshiradigan, yo'qmi?
Bormi, g'alla qolmadi.
Qolmadi. Xo'p.
Aytadigan bo'lsa, 1 kilo na fermerga bermadi. Poli orolcha qo'yardi, oldi, orolcha qo'yib ketmadi. Hatto hashay ham qolmadi dalada.
Xo'p. 65 gektar yerga bu yil bug'doy sepgan Oyazmxon Xidirova o'sha 65 gektardan nima foyda ko'radi? Siz fermer xo'jaligi, siz nima foyda ko'rasiz? Shundan gapiring.
O'tgan yil foyda ko'rdim, bir umuman foyda ko'rmadim. Zararsiga zarar qoplanib ketdi. Hasta yeb qo'ydi. Tepa issiq urib ketdi, gullagan mahali, keng birdaniga sog'ib o'lib ketdi, suv bo'lmadi, sen bo'yli g'allamiz bir marta suv ichgan bo'yicha qolib ketdi, umuman suv bo'lmadi. Keyin dori sepadigan mahalimiz yoqilg'i bo'lmadi, dori sepolmadik, vaqt o'tib ketgandan keyin sepdik dorini.
Xo'p, qancha zarar ko'rdingiz bu yil?
Hisoblaydigan bo'lsak, o'tgan yili bajarganimdan tashqari 30 tonna uyimni to'kkan bo'lsam, biyligiga hisoblaydigan bo'lsam, o'lim deganda 20 million zarariga ketdi bizning fond. 20 million davlat hisobiga qo'shadigan bo'lsak, 30-35 million qarzdorlik bilan shuncha zarar bilan chiqdim men.
O'sha zararni qanday qilib qoplaysiz?
Zararni qoplash uchun qat'iy biz hokimiyatga har kuni kechqurun soat 7'de, 9'de, 12'de şuna pahtanı krediti bilen yapılacak olan kreditimizi yaparız. Kim pahtanı aşağıdan bedelerimizi verdiğini beri yaptık. Prokuratura gel, kılayat hakkımız dinliyor. Yani şimdi her erkeğin yığılış kaptı. Tümen hakimini iş yaptı.
Oyazım Khan, demek galladan körgen zararıyızı pahtadan topadigen polis bilen kaplayısı mı?
Ha, şimdi yakalım. Bir tiz kop kitamız bir kuda ağlasa. Ötkeyle pahtan çıkan daramatta alırdık. 1 milyon, 2 milyon bu seyem. Kıkanız yedirip, kıştan zakonu oynayıp kırıp çıkırdık. Svet gelsiz bu seyem. Lekin bir, hoştan hoşta elini bir bakıp çıkıramız. Zararı koplayımız diye yaptı. Olsa bol mülkünge karatamen diye yaptı. Kayta kayta yoldur var yaptı. Korkunca oldu yaptı. Tolerler pahtanı bacaramen aşırı bölen deyip.
Paxtadan foyda ko'rishingizga ishonasizmi, ishonmaysizmi?
Endi buni bitta xudo biladi, boshqa hech kim bilmaydi. Bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmadik, ketdi. Jarlashib yurib suv olib keltirdik. Hali kulturasi qilishga yoqilg'i yo'q. Yoqilg'ini ham to'xtatib qo'yib ketganmish. Prezident to'xtatib qo'ydi deyapti. Ha, deb o'tirib biz g'allani singari bo'lar ekanda, bajarolmay o'tiramiz, sotmasa qatnab deb o'tirib fermerlar, faqat bizda bajarmagan fermerlardan bitta drifterimiz bajarmay turib to'kib oldi 6 tonna. Drifterimizni oshlarni to'kib oldi, shukur. Qudriddinov degan 10 gektardan, Qodirohun degan fermer to'kib oldi, bajarmay turib drifterni oshlarni 8 gektardan. Bo'ldi, bizda 4 ta fermer drifter orqasidan oshlarni to'kib olib qolgan, hamma fermer barbod bo'lib oshdan qochib o'tiribdi. Endi nima qilamiz ekan, nima deymiz ekan? Har kuni yig'ilishi qarib borib kelaveramizmikin deyapti. Prokuror aytmaydi, qo'yapti, nimaga bajarmadik? Yoqilg'i berganmiz, dori berganmiz, yeringni haydab berganmiz, qolgan ishni o'zing qilgansan, tushunyapti. Bitamterga sotib yuborgansan, bekitib yo'q qilib yuborgansan, topasan deyapti. Ha deyapti, 4 kundan beri qatnayapmiz, 7'da, 9'da, 12'da oqshom yig'ilishlarda.
65 gektar yerda g'alla yetishtirar ekansiz, qo'lingizda shu g'allani yetishtirish uchun nechta ishchi ishladi?
6 ta ishchi ishladi. Hammasini haydavardik g'alla ololmaganligimiz uchun. Ketinglar, yo'q, boshqa iloji yo'q. Elektrotexnika somonni olinglarda, g'adi yetib chiqinglar. Shu bilan javobini berdim. Boshqa odamlar o'ryapti. O'jayni, mamamiz aylanib, suvaryapti.
Ozod nazar eshitirishi edi. Bugun jizzaxlik fermer Oyazmxon Xidirovaning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat, Oyazmxon.
Arzimaydi.